Latvijas radio sporta raidījums piespēle ir pārcēlies laikā un telpā no lidostas Rīga uz Daugavas sporta namu, leģendāru celtni un parunāsim ar basketbolistu, kurš šeit tuliņ pat pēc mūsu sarunas aizvadīs treniņu. Tas ir šī gada Nacionālās basketbola asociācijas potenciālais drafta kandidāts, kurš tomēr netika draftēts, tas ir Rolands Šmits. Sveiki, Rolandu!
Sveicināt.
Jā, nu, Daugavas sporta nams, cik tas tev ir tūs? Tev lakam tomēr kāda no Valmieras zālēm ir daudz tuvāk nekā Daugavas sporta nams, kā ir?
Protams, Valmieras zāles man ir daudz tuvākas, bet, nu, Daugavas sporta nams es pavadīju jaunās līgas laiku līdz 16 gadiem, kamēr spēlē jaunās līgā. Tikmēr jau mums katru gadu šeit bija spēles.
Patīk tev šī zāle?
Jā, nav nekāda vaina, tiešām laba zāle, ļoti laba zāle.
Jā, nu es jau minēju raidījumu sarunas ievadā, ka tu kandidēji uz šī gada Nacionālās basketbola asociācijas draftu. Varbūt pastāsti, kā tu pats sajūti, ka, nu, ka tev ir arī kaut kādas izredzes, ka tev ir ievērojuši?
Ja godīgi, šī sezona man es uzskatu, ka diezgan labi izdevās, un tad jau es tā baigi nebija par to domājis, vienkārši sezona izvērtās, kā es uzskatu, diezgan labi. Un tad vienkārši aģents piedāvāja, teica, ka būs jābrauc uz treniņiem, sagatavoties pirms drafta nometni, patrenēties un tad, nu, un skatīties, vai nu ir, vai nu nav.
Iepriekš, kad tu pieteicies atsauc savu dalību no drafta, nu, skaidrs, ka ne tu pats personīgi, bet tavu pārstāvi, tajā gadā bija mazāk cerība, tas bija tikai tāds simbolisks solis.
Jā, tas bija tāds, tā kā, ja saka, simbolisks solis, tā kā, kā saka, pataustīties, un tad arī izņēmām vienkārši ārā.
Jā, nu, ja par basketbolu, tad kam tad ir jāpasakās par to, ka tu paņēmi rokās basketbola bumbu un sāki trenēties basketbolā?
Protams, ka manai ģimenei, jo mans tētis man veida uz Valmieras spēlēm, iepatīkās. Tēvs piedāvāja aizvedus kā treniņu, aizvedus treniņu, viss ļoti labi sanāca. Un tā no tās arī dienas nekad nebija domas par to pamiešanu, tikai uz treniņiem.
Nebija konkurenta sporta veida Valmierā, kas tev varbūt vilka uz citurieni?
Nē. Tīri basketbols, jo visu laiku gāju uz Valmieras spēlēm un redzēju, kā BK Valmieras spēlē un, kā jau teicu, ļoti iepatīkās un aiziet.
Jā, un agrīnā vecumā jau pameti Latviju un devies uz Spāniju. Nu, 6 gadi jau tev tur pavadīti. Es vismaz no YouTube video sapratu, ka spāņu valodā tu runā pat ļoti plūstoši.
Protams, 6 gadi projām tas ir daudz un 6 gadi laikā, pat ātrākā 6 gadi laikā iemācījos spāņu valodu, jo sāk man gāju skolu. Tur kaut ko iemācījos, bet ne tik daudz, bet tā pārsvarā komandā, komunicējot ar komandas biedriem. Tā arī tas vislabāk iemācījos.
Un, nu, tagad jau tev laikam nav problēmas ne pasūtīt ēdienu restorānā, ne arī veikalā, ko nopirkt.
Nē. Tagad spāniski runāju brīvi, nekāda problēma.
Kā bija ar to komandu? Jo, nu, nē, tu pirmais latvietis tur, gan Aigars Vītols, gan Kaspars Bērziņš epizodiski, arī Kristaps Valters tur savus pieteikami liels pēdas ir atstājis. Tur
Aigars Šķēl arī.
Arī Aigars Šķēl, vismaz sistēmā. Ciena latviešus tur kā vērtība?
Protams, ka ciena, jo cik man klubā galvenie teikuši, ka nu, tiešām kad labs atsaugums pa spēlētājiem. Neko slikti neesmu dzirdējis.
Jā, nu tad varbūt pievērsīsimies tai šai sezonai un pēc tam arī pavadītiem laikam Amerikā šeit, šajā pavasarī šī sezona. Un tu pats teici, ka izvērtās necerēt veiksmīgi. Tu jau sezonas sākumā sajūti, ka vari labi spēlēt?
Jā, it kā pagājušajā gadā arī man bija tādas sajūtas, bet kaut kas man traucēja. Nebija, nu, neusticējos tik daudz saviem spēkiem. Var teikt, ka varbūt mazliet raustījos, bet šogad tas viss pazuda un biju pārliecināts par sevi un sezonas sākuma pirmā spēles varbūt nu tā, bet pēc tam jau aizgāja viss normāli. Nu, vienīgais, kā es uzgadu, beigas varēja bišķi labāk sanāja, bet nu, es domāju, ka šī sezona izvērtās labi.
Kādas tev attiecības bija ar galveno treneru? Viņš varbūt tev vairāk uzticējās, vairāk deva laiku laukumā, kā bija?
Nu, attiecības ir labas ar treneri. Pagājušajā, ja nemaldos, man bija kaut kāds 13 minūtes vidēji spēlē. Šogad jau bija 22-23, kaut kas tāds. Es domāju, ka treneris arī uzticējās. Šogad jau to varēja redzēt, jo arī, kad vairākas sadarbības bija uz manīm. Tā kā es domāju, ka treneris uzticējās.
Wikipēdija saka, ka tu esi 3. 4. Numurs. Kas tu īsti esi? Kā tu pats sevi sajūti?
Abi divi. Ka pārsvarā šosezonā spēlēju pa 3, bet nu, epizodiski, kad vai, tad es spēlēju pa 4. Tā kā, priekš manīm 3 vai 4, es tur neredzu baigu atšķirību. mēs var pārbām divām pozīcijām spēlēt un nav nekāda problēma.
Universāls.
Universāls, jā. Jūtos komfortāli abās pozīcijās.
Nu un balva, ko tu saņēmi par Eiropas kausa uzlaicošo zvaigzni, šāds status tev kādas sajūtas rada tevī?
Sajūts ir ļoti patīkams, tas ir patīkami, ka kāds tavu darbu novērtē, un tas ir stimuls strādāt smagāk un vairāk arī nākotnē, no tagad un nākotnē.
Tā ir, kas tas ir? Tu saņēmi kaut kādu kausu, piemiņas balvu, kas tas tāds ir, ko tu fiziski saņēmi?
Fiziski neko nesaņēmi, tas tikai tā, kad es tā uzlaicu šā zvaigzni un fiziski neko nesaņēmi.
Tā kā nav kausus un plāksnīt, uz kuras paskatīties arī Kristapa Porziņa uzvārdu palasīt.
Nav, bet nu, vismaz es zinu, ka tāda lieta ir un ar to arī pietiek.
Amerika, nu, tu aizbrauci, es arī ar Mārtiņu Bērziņu sazvanījos, kad bija Amerikā. Komandas dažādas interesējās par tevi, bija gan Bostona, gan Lakers, Phoenix vēl tur bija arī rindas kārtībā. Pastāst, nu, tu aizbrauci, kā tas viss tur notika?
Es aizbraucu uz Ameriku, iekārtojies, un tad vienkārši sākās treniņi. Treniņi, tur basketbola treniņš, zālītē ar svariem kaut kādu vingrinājumu. Tad mēs tā kā sagatavojamies tam tā saucamam prodejam, nu, kad visi tie skauti sabrauc, un tad jūs tur, tad mēs tur daramies. Un tad mēs speciāls vingrinājums katru dienu trenējāmies tos, ko mēs radīsim tajā prodejā, lai neviens neko neaizmirst, lai viss ir tā kā vai. Un tā pa lielam visu tā smagi trenējāmies tam prodejam, tad pienāca tā prodeja. Tad tur pa grupa daļā mēs tur trenējāmies un jā, tur bija pilns ar skautiem, menedžeriem, treneriem un tad aizvadījām tos treniņus un pēc tā prodeja jau pēc pāris dienām jau, nu, pa katru spēlētāju, nu, katram tā kā aģentam zvanī, mēs gribam redzēt to spēlētāju, to tā komandu, nu, un pēc pāris dienām uzzināju, ka tur ir iespēja atrādīties Bostonā, Phoenixā un Brooklynā un tad tieši, kad jau bija jābrauc uz Bostonu, negaidīt no rīta piezvanīja Lakers un tad vienkārši pirms lidošanas ātri notrenējos pie Lakeriem, aizdīju ļoti labi treniju un tāpat taisnos Bostonu. Un Bostonā gan bija grūtāk bija, jo tur es ielidoju naktī, pagulēju pāris stundas, cēlos augšu un uzreiz uz treniņu, laika maiņa ārprāts. Bet nu, aizbraucu uz tām divām komandām un pēc tam ar aģentu izdomājām, kad uz Phoenix un Brooklynu nedosimies.
Tad prodeja ir tāda labi sagatavota izrāde.
Tas ir jā, tā, jo katra aģentūra sagatavo savus spēlētājus pēc maksimāli labi, lai kad atnāk komandu treneri vai skauti, lai viņi izstās pavisam 100%. Ļoti labi.
Tu teici, pabija Los Angelesā, pabija arī Bostonā. Nu kā ir būt tādā zālē pie tādām personībām, kas tur tevi vēro? Tas nesasien drusku rokas kājas?
Nē, ja godīgi, tas ir. Es tur gāju kā uz parastu treniņu, centos izdarīt maksimāli, ko es varēju, un galvenais izbaudīt procesu.
Drafta laikā, kur tu biji, kur tu vēroji draftu?
Draftu es vēroju jau mājās ar draudzeni. Naktī piecēlos, centos skatīties visu, bet tur epizodiski iemīgi, bet nu, skatījos uz mājās ar draudzeni.
Nu jā, tas ir diezgan garlaicīgs process tomēr visā garumā, bet tu, nu, tu cerēji sirdī tomēr, ka būs?
Nu, protams, ka cerēju sirdī, ka būs, bet kā jūs zirat, nesanāca. Par to es vispār nepārdzīvoju, jo ar to basketbols nebeidzās. Tagad tikai jāiet uz priekšu.
Kas ir tavos nākamajos plānos? Vai tu vēl tagad kaut kad dodies atpakaļ uz Ameriku vai tomēr nē, nekādas vasaras līgas nekas?
Nē. Tagad es gatavojos šeit izlasei, tad mēs sākam ar izlasi un visu laiku ar izlasi.
Šī izlase atkal ir tāda bezmazāk kā 2009. gadā, no kuras daudzi sagaida kaut ko pavisam lielu un varenu. Basketbols savienība jau teica, ka nebūs nekādas saukļi, lai neatkārtotu tā gada kļūdas. Kā tu pats kā 14-gadīgs puika atceries 9. gadu?
Es tur tā, ja godīgi man tagad tā prasa, tā baigi neatceros. Uz kaut kādām spēlēm arēnā es biju bijis, bet tā es nemāku neko baigi pateikt.
Kā Kambala lietuviešiem ar alkoholu ielikt, to tu redzēji?
Tur es biju tieši klāt, kad uznāca labi boksa cimnē. Nu, šovs ir iespaidīgs, bet nu.
Audz arī pieteikami talantīgi. Nu, ir Kristaps, ir esi tu un ir Andžejs. Nu, jūs visi no viena gada un arī spēlējāt šeit Rīgā U18 čempionātā. Tas tā laikam tāda atkal apvienošanās tikai pieaugušo līmenī.
Tieši tā, kad U18 kopā spēlējām un tagad jau reku. Visi trīs jau lielajā izlasē.
Kā jūs aprunājaties viens ar otru, pa laikam droši vien jau kas attiekties parunājat? Kāds ir jūsu attiecības?
Attiecības ir labas. Ar Kristapu man ir sanācis tā mazāk, parunāties ar Andžeju vairāk. jo kopā abi spēlējām ACB, un tad viens atvarās pie viena, otrs pie otra, tad tur sanāk parunāties un ik pa laikam kā uzprasam, kā aprunājamies, kā iet un tādas lietas.
Treneris Bagātskis ar tevi jau ir runājis?
Vēl pagarām nav.
Un tad tā saruna droši vien vēl tikai sakos un būs priekšā. Tā kā, paldies, Roland, ka atradi laiku šodien parunāt ar Latvijas Radio šeit Daugavas sporta namā. Neaizkavēsim tev vairs un tad jau laidīsim tev uz treniņu un gaidam arī izlases kreklā.
Ok, paldies jums arī.